үйіңізге сағылып, құрметті тыңдаушылар. Азаттық радиосының дәуір ве бір септелігіне басылар. Программаны Прагадағы студиядан мен, Йоғшын Аннұрған алып барыямын. Ачылған түркмен саны ве япық қалған қапылар. Программамыздың бұл санына кәрдешім журналист Аллаһымрад Рахим билен Херекет Азаттығы һәм Қара саны барады көрүңе диярсыз. Аллаһымрад, соңғы күндерде дөньяның бір топар хабар серіштеси сенің доғдық меканыңа көйверілмен Ашхабад аэропортының ыйыңа қайтарылышын хақында хабар чап етті. Бұл ақаны өзіңді нәсте? Сенің Ачылған түркмен саны сапарыңды немелер болып кешті?
Өңі білен, мені кең алыран зат еушін, маңа шақылы қатыны тастиклап берділер миграция күрлігінін. Өзіңен білшіңе алып, ең соң кедек, Прагадан түркмен күрлігінің одылқы директорі Зериф Назар кедепті дабыр 1991 жылда. Ең сондан соң, үлкінші кедек миграция күрлігі тарапынан, мен доғын арнашыламын шақылық қарада, еден хайшы қанағатланырлып, маңа 20 күн бармақлыға рұхсат берілмегінің өзі, адаттан нашар яғыда болып көрінді, өзіме башта онан білмедім.
Бұ доғырдан өмші Түркменстанның хақиқаттан өм Ачылған юрттуы хақанына бар бұлшылықшы алы бір зат болды да фен үшін шейлі.
Ау, ең бір есас зат үшті да бір беллемелі зат, шо чакылық барадағы хайшы адатшы канун ойыншы үкі епті қарамалы еді. Ең мен білен бағланшықты яғдайды, шоңы үші арым ай қарадылар миграция құрлығынны. Оның шоңнан соң рұсап берілінден соң мен арқайын олым да, деймі онны шыларынны хем медады көзі етіріп болия дейіптірлер дейді. Шо чакылық қаты білен Венедағы Түркмен ілші ханасына бардым. Түркмен ілші тем ғоу қаршалы мені, әмім көні мен көзімің алында да шол виданы мен паспордыма басып берді. Канадан граждан болым соң маңа шо виде керекті. Ondan sonra hatam arkayın oldum. Şu bir heptiden sonra gidip bari yakam şu İstanbul'un üstü bilen uçuyorum çalışıp Aşkabad'ın kamin melli. Şu aralıkta şu İstanbul'a varıp uçuyla karışıp oturuyorum ama sonra yedimden kıssalı can geliyor. İlçeden. İlçe diye şu açık diye migrasya kulluğundan Türkmenistan'dan can geliyor diye bana. Şöyle ya şu Allah'ım rahatı rahim değil yani adama çakılık hatı berilmeli yani konulu beriliptir. Şunun için şu gelip oturmasın sonra ait deyip diye bana haber ettiler. Benim o zaman katı gen gördüm hem kaharlandım hem lafım katı keç oldu. Ondan beni ait Мен инде идима кайтсак келдим. Себеби хәзер ярпи олдан мен Истанбулдан идима кайтсам Прага, мен һич тады беренчедән асу дип белмен. Ертәк көн олар бойына алмаз. Соң син Гоуты дедим, неме көрмелем, мосы шу Ашхабадты көрейін, аңыртына чені барайын, шоның жоғауын ештейін. Шейді бен мұтан Истанбул Ашхабад ұтшары білен, олам кейзі чия. Ұстым, әділ янымда көтіран адам Европа комиссиясының құрғы кейлі олып шықты, ұқтасады меселлер ойыншы. Оңы да яңқы болонда атлар құрғын өрдім, олам ген өрді да. Мен оң юрі тайттым, себебі шу ад Түркменистан Европа білелеші білен қатнашықларын қолындыржақ қолып берді. Ене шулар ялы үрді сіз не әдіп бейіл бағылап білжек ұқтасады қатнашықларды да. Ертек күн сіздің мұтан үшін ятыржақ маяңыдың ашық бейіндесіңдің ұқуалының не әхіл болжығы шулар ялы үрді белді дәл. Деп шо көйдіңіні тұстың шынам етірдің деп юрі үйті құрырын өрдім да. Өзім шол женап Иниго деп танадан оладым. Ай белкі кешірерлер, белкі ені құру хайваттыр деп олам ұнанмазақ болады.
Дәуірі.
Ашхабада барамда, үлкімен пікіріме шол хәдір егерлер, оғырғаны ішкерлер, ханы бейлік кечелі, күрлешелі ерлер өйттім, оның хеч кім ішлат деймеді. Шол әділ адаты yolovchilar yal bolup menim geçtim onun şu yerler ayetler bir tarafa geçiyor onun daşarı yurtlarım başka tarafa geçmeli onun şu başka eyleki koridorda durt novato onun öz novatım geldi şu çakılıklara vida almalı eyem eline vida varlarım başka bir pencereciye varıp şu tayda 10 lir dolar töreyeler neyem şunluğun belli değil onun ondan sonra söylem bölüsünden töleyemden sonra pasport kontrollü için yine novato durdum ona medir kaptanına onun novatımı yetip vardım olayın ben pasportımı eline alıp seyretti yankı ofiser vidanı gördü Оңа мүстесіне бары бұр сен адың шо компьютера салып барлап көре, хер бұр адамы адыны. Шо сен қарасаныңды бағым, еуапмыш оны барлыян олмалла. Оның дестіне кенірген башлады бір дат көрді да, шо компьютерді. Оның бейлік офицері шағырды, шо тайда бір ұлы лейтенант ба. Оның олам келді де, олам сейретті, екі болып біле сейреттілер де, келлелерін айқаштылар. Оның аңдым да бірдан. Оның сорадылар, кім шағырды сені, неме шағырды, неме үшін шағырды, ау, айттым. Оның яңкі ұлы лейтенант шо пасвердім елін арып кетті башқа бір кабинеті. Шо тайда да маслығатлы Bunun yine çıktı da, bunun yok, sen iyiğine gitmeliydi.
İnnar Lamrat, sen yurdun içine koyuyorum ve sonra Ashgabat aeroportuna vardın. Türkmen hakimiyetleri ya da hakimiyet vekilleri bilen belli bir derecede yüzbeyiz oldun ve ol yerdeki atmosferadan demarlın. Bu yağday sana az hem olsa azat dünya bilen öz doğduk mekanındaki atmosferanı dengeştirmeye yağdayı analizlemeye mümkünçülük görüyor. Sen daşarkı azat dünya bilen Ashgabat aeroportundaki atmosferada ne hil tapavut vurdun?
Tapavut ulu gördüm. Birinciden aeroportun öde katık iç aeroport. Onun için içindeki çok kurumuşluk yağdayı var, şeritler. Mesela için incamlaştırılış yağdayı. Bir o wawaran ýaly ýagda şol halkara aeroporty batlandyrylsa da gaty primitiw da ýagdaýlar. Injamlaşdyrylmadyk. Tablolar da atlar ýok. Koridorlarda durup şu adamlaryň öýleri, öýet işgärleri, siz beýlekki, siz beýlekki diýip durda. Şu öýüň bileri ýalam ýagda ýok da şu kiçijik aeroportda da. Onda tamam ikinji tarapam şu taýdak dur onlar bir iýwaly dil bilen oklar. Şu daşary ýurtlar bar ýa da olaňam köpüsine Fransuzdan ma, nemis hem ma, türk hem ma, ort hem ma. Şolaň hemmesine şu taýdaky işgärler koridorda duran işgärler, ofisierler türkmen diline ýüzleniýär. Bu näçe şu ýanky şu ulleýtanan da bunu ota duran adamlara çaklyklar bu tarapa, wizerler bu tarapa diýip gaýgyr ýa da. Onuň bunsudam aljyrap duran daşary ýurtlar ha tam aljyra ýa da näme diýeni düşünmeýän başa gaýlyk döredip hiç il tertip düzgünem ýüze çykan okşoň netijesinde. Şol atlan öwden maraş bir elementar kadr ýetmezçiligini görkezýär ýa da şol. Hiwaby aeroport ýurdun ýüzi. Şu taýdan transitlen geçýän adamlar amma öz ýurdun içine gelýän adamlar amma öňü bilen şol ýurdun ýüzünü görýär, şu taýda görýär. Onuň şoň öle ýam adamyň sustuny basýar belli bir derejede. Hemem şu ýurdun içerki ýagdaýyndan ýam habar berip başlaýar. Ikinji tarapdan onuň şu daşary ýurtdan baran adamdan hemmetiniň ýüzünde gorku duýulýar. Men şu gorkuny beýleki ýurtlarda görem, mok her hili ýurtlarda bolup gördüm. Şu ýolda barýakam Türkiýeden hem geçdim bolu. Adamdan gözünde gorku ýok, arkaýyn adamlar erkin duýa aeroportyň içine gelişip berler. Emma bu taýda bolsa şu nowata durlar, adamdan gelinde resmi dokumentler amma ýöne şonu da şolaň ýüzünde maňa häzir näme bolar kadilen ýazgy görünip durda. Onun yeni bir tarapı şu tayda daşarı urtulan hemmetine 11 dolar pul töletiyeler. Edir şu pasport kontrolün yanındaki bir gecicik butkocukta Türkmen Bankı deyip yazılan butkoda şu tayda hemme daşarı urtular 11 dolar tölemeli. Onun ben bunun sebebini sorudum. Aynen anırtında oturan iki tane Türkmen gelini. Şolardan sorudum neyem şunu alıyanız 11 dolar. Hizmetler üçin alýasy. Birin kwitansiýalaryna seredýänler, tutumyň sebäpleri diýip ýazylýardy. Onuň aşagynda, "Wazyn, wiýdi üçin 0 ýazylýy, konsulluk ýygymy 0 ýazylýy, bir gezen sebäpler ýazylýy 0 ýazylýy. Onuň üçin tutanoklar. Iň aşagynda kwitansi üçin näde? 11 dollar diýip ýazylýy. Onuň şo taýda kwitansi üçin 11 dollar töleýänimi düşündim de. Onuň menem haýdanyna bolýar kwitansi üçin men näme üçin 11 dollar tölemeliýip, soraýan ýene gaýtadan bolýar. Jogap beren oklar da. Hiçil düşündürüş ýok. Men kwitans üçin, sowrun dilýär kawuz üçin men tölemeli däller. Men ähli näme düşünýän ondan töläk gaýdyan. Ondan hem ýene beýleki tarapam şol menden başga hiç kim şo togaryga beren ok şo taýda. Oturup onuň maňa garaş diýdiler da şo koridorda. Men garaşyp seredýän da daşarylara şo pul töleýänlere. Hiç edip soran ok näme üçin şunu tutýanyz diýip. Şeýle geçde kaýyl şolar. Şoň öýden mara şu Türkmenistanyň bir garasynda näýetlerinde korrupsiýanyň ýüzüniň açylýanyny görnüp durdy. Hiç kim hem sora beren ok, da hatda daşary ýurtlaryň hem sora bermäge buňy sanok.
Innalan ratyň 11 ýyldan soň dogduk toprağyna bardym we gara sanaw derarly ýa-da düşünje diýwar sebäpli eýdine gaýtmaly boldum. Sen munun öz professional işin, pikir garaýyşyň hem ananjyň sebäpli berilen jeda bolmagynyň mümkinligini aýdýarsyň. Bu cezadan, yani bu koşadarına içindeki cezadan son, seninle öz sayıda avalın yolunu, yediyen işine ökünç duygusu söyledim ya, öz işine kuvancın, anancın köpürlü.
Doğruymaysam şu öz işime kuvancım hem anancım köpürlü. Hebäbi gaýdyk gelem soň käbir aýdan adamlar boldy, belki sen şol öz makalalaryňda çykyşlaryňda Türkmenistan barada has bir tankydyr akbarlatlar diýen soň şoň üçin belki ýumşatmalydyr diýilen ýaly maslahatlaram boldy. Menim aýtdym, eger men Türkmenistana barmak üçin şolun gögünni yaranmaly bolsam, şolara yaranmaly bolsam, şolun edýän zatlaryny ýumşadyk görkezmeli bolsam, onda men barmagyň geçeýin diýdim-de. Hebäbi beýtmekligiň özi şu ýurdun içinde edilýän zady etmekligi aňladyr. Hebäbi şu ýurdun içinde adamlar şoň bilen meşgullanýar. Onuň şol edip ýene ýurda barmaly bolsa da, onuň özi eýem şol rejime gulluk etmeklik bolýar. Şol näde ol syýasat alyp barýan rejimiň goýýan şertlerine men kaýyllymaklyk bolýar. Şu bar zady, bar diýip diýen adamy goý bermeýän bolsalar, diýmek onu şol häkimetiň çüýrüklügi. Eger şol häkimet bir jurnalistiň baryp öýleri üçin döredip biläjek howpundan gorkýan bolsalar, diýmek şolar öz oturan fundamentleriniň çüýrüklügine düşünýär şol häkimetler.
Allah'ım razı rahim, programımıza katnaşyp berin gurulmagy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen döwür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu yoksa nurgan alıp bardı. Sağlıkta kal.